Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, tačno je 16 časova, standardni termin za našu emisiju Ogledalo. U ovom izdanju emisije Ogledalo emitujemo intervju koji su sa prosvećenim episkopom niškim gospodinom Jovanom radile naše kolege sa radio televizije Republike Srpske.
Njegovo preosveštenstvo, episkop niški gospodin Jovan, govori o životvornoj i spasonosnoj istini tajni vjere, koja se čovečanstvu objavila prije 2000 godina, Vaskrsenju Hristovom. Sa episkopom niškim gospodinom Jovanom razgovaramo i o najdramatičnijem trenutku u istoriji vjere hrišćanske koji se zbio na Veliki petak. O moći i blagodati časnog krsta Hristovog, kao i neprestanom čovjekovom traganju za smislom života i postojanja. Zašto ni ljudi u 21. vijeku ne mogu ostati ravnodušni pred čudom nad čudima, vaskrsenjem Hrista Gospoda? Na početku ovoga razgovora željela bih vaše preosveštenstvo da se zahvalim što ste izdvojili vrijeme za televiziju Republike Srpske i prisjetila bih se našega razgovora koji smo vodili tačno prije 11 godina na istu temu Vaskrsenje Hristovo. Vi ste tada kao iguman sveštene obitelji Ostroške boravili u posjeti eparhiji Banja Lučkoj i održali ste predavanje koje je bilo veoma posjećeno.
Da, baš hvala vam na tom podsjećanju. Zaista vreme brzo prolazi, to je ostalo divno, lepom sjećanju. A sigurno da je bilo mnogo lakše uz pomoć svetog Vasilija tada govoriti, jer on je najveći i najbolji svedok raspetoga i vaskrsloga, pogotovo u svojim nekljenim moštima. Međutim, i ovdje imamo velike svetinje u eparhiji Niškoj, ona je, da kažemo, najstarija katedra episkopska na Balkanu. I tu su ranohrišćanski grobovi, mučenici, prvobitni, na njima, na tom temelju, građena je crkva, evo, 2000 godina tu opstaje na ovim prostorima kroz ovu katedru episkopsku.
Životvorna i spasonosna istina i tajna vjere, vaskrsenje Gospoda Isusa Hrista, čovečanstvu se objavila prije 2000 godina. I od tada ne prestaje da bude sastavni dio cjelokupnog hrišćanskog življenja i da zaokuplja pojedince i u trećem milenijumu hrišćanstva. Yes. Bez obzira na njihovu starosnu dob, intelektualne sposobnosti, karakter ili na njihovo shvatanje vjere. Zašto se kaže da bez raspeća nema vaskrsenja, a bez vaskrsenja nema spasenja?
Da. Pa jeste, vi ste lepo to konstatovali, zaista je to događaj u koji se veruje i ima poverenja. Čim se počne razumski i racionalno ispitivati, onda imamo, dakle, problema. Naravno, i bio i neveni Toma koji je ispitivao, ali što se tiče našega bića naroda, kad kažemo da je srpski narod biblijski narod, onda u narodu kaže da nema vaskrsenja bez raspeća, to je i Njegoš veliki govorio na osnovu Otaca crkve i iskustva, da zaista je to jedna jedinstvena tajna raspetoga i vaskrsloga, onoga koga je susreo i sam Savle koji je gonio, vi znate, hrišćane pred Damaskom, i svetlost vaskrsloga Gospoda ga je obasjala. Iako je on učestvovao u stradanju hrišćana, gonjenju, on postaje najveći svedok upravo pod uticajem te svetlosti vaskrsloga Hrista, uvek sebe smatrajući da je najnedostojniji. Ali ovoj tajni je govoreno pre više vekova, pre nego što će se ona dogoditi u Starom Zavetu, o Gospodu Isusu Hristu koji je prvosveštenik, koji je car i prorok, jer njegov dolazak u svet jeste u liku onoga koji je smireni sluga. On je uzeo obličje sluge Božijega i kao takav već je pokazao veliko uniženje. Mi bi rekli da je uzeo ljudsku egzistenciju, naše postojanje, u svoju ličnost, sjedinjivši u sebi božansko i ljudsko, a samim time sve ono što je ljudsko, a to mislimo na Adama i na njegove nasljednike, uzeo je ljudsku prirodu u svom njenom padu, truležnosti, propadljivosti, stradalnosti, a on je bio bezgrešan, večan Bog, Logos, Sin Boži, i on uzima tu ljudsku prirodu koja strada, sjedinjuje sa božanstvom i u svojoj ličnosti sve ono što je, dakle, pronao kroz sebe, kroz propoved, to je vrhunilo upravo u stradanju. I mi njega vidimo na krstu, to nam studeničko raspeće govori, da je on car slave, da nije samac. U tom smislu je to dvojedina tajna, neodvojiva. Tako je mi doživljamo u iskustvu pravoslavnom, u crkvenom iskustvu, ne samo u običajima i narodnim verovanjima koje jesu posljedica ili vezani za to iskustvo i za učenje. To je jedna i dvojedina tajna.
Najdramatičniji događaj u istoriji vjere hrišćanske zbili su se na Veliki petak, kada je mučeni postradao Sin Boži Isus Hristos. Kako čitamo na stranicama Svetoga pisma Novog Zavjeta i kako saznajemo na osnovu izvještaja svetih apostola i evanđelista, sva tvoravina se uzbudila, ali ljudi, kruna Božjeg stvaranja, digli su ruku na svoga stvoritelja. Samo malobrojni poznali su spasitelja. Šta je Hristos pokazao, otkrio i kakav je put otvorio čovjeku svojim stradanjem na krstu?
Pa eto, baš u ovoj nedelji stradanja i vaskrsenja, kroz bogosluženje, kroz čitanje evanđelja, a opet kroz iskustvo pesme, himne, samoga bogosluženja, mi doživljavamo ono što su delimično sveti apostoli zapisali. Sigurno da pre stradanja je prethodilo nekoliko događaja, vaskrsenje Lazarevo koje je izazvalo veliku zavist i ljubomoru Jevreja, Judeja. Fariseji su gubili tu popularnost, a onda njegov ulazak u Vitaniju, priprema od Marte i Marije njega samoga za pogrebenje, su i plakale, ali su i pomazale uljem skupocenim njegove noge, njegovo telo, a onda sve što je pričao Gospod, to je od velikog ponedeljnika do velike srede, do izdajstva Judinog na veliku sredu, to su sve priče iz evanđelja o carstvu Božjem, o njemu kao Mesiji. Vi znate da Josif celomudreni, njega je upravo ta prostodušnost i celomudrije predalo da ga, što kažu, i zavisti bace u jamu. Prodat je i zavisti, i on je slika Hristova u Starom Zavetu, ali je također i pravedni Jov slika Hristova, njega stradano. Zašto pravednici stradaju, a grešnici blaguju? To je pitanje koje se postavlja uvek čitajući tu drevnu povest o samome, da kažemo, pravednom Jovu. On je slika upravo ovoga stradalnoga sluge o kome govori prorok Isaija, Mesije, i upravo tog Mesiju na cveti kome su oni klicali Osana, blagoslovljen koji deluje iz ime Gospodnje, ta ista masa će ga raspeti, odnosno vikat će gromko: raspni ga, raspni, krv njegova na nas i na našu decu. Ali među apostolima, nažalost, pored vernih i oni koji su bili kao i Petar i Jakov i Jovan i desvenik Jovan Bogoslov, koji je ostao sa majkom Božijom ispod krsta do kraja kao svedok stradanja, oni su se poplašili, ali najgori je bio slučaj sa Judom, koji je uzeo udela u Evharistiji. Sveta liturgija, sveta služba koju mi služimo, koja je predukušaj Hristovog vaskrsenja, ona je ustavljena na Veliki četvrtak i Juda je učestvovao u toj službi i Hristos mu je rekao: što činiš, čini brže. Dakle, tu on kaže: činite u moj spomen dajući hleb i dajući vino, i time je pre njegovog raspeća ustanovio svetu tajnu pričešća, koja je izlivanje krvi za život sveta. I upravo šta mi činimo ako ne kroz liturgiju, služeću svaki put liturgiju, mi se sećamo onoga dana uspomene na Veliki četvrtak, njegovog raspeća i njegovog tridnevnog vaskrsenja. I to je rano hoditi, rano raniti na svetu službu, to je, da kažemo, smena noći i dana, tame i svetlosti. Gle, prođe noć, a dolazi dan, svetlost Hristova koja prosvećuje sve i sva. I zaista ta drama Velikoga petka, njoj je dakle prethodilo sve ovo izdajstvo, kao što rekao smo, Veliki četvrtak, ustanje svete tajne. Zato mi i vršimo tajnu jelo svećenja, da bi se i mi pokajali i da bi i mi shvatili njegovu poruku pred njegovo stradanje, da njegovo carstvo nije od ovoga sveta. Jer i apostoli su to očekivali, misle da sednu pored njega. On kaže, ko hoće da bude prvi, neka bude svima sluga. On je sluga Boži koji ide voljno na stradanje. On je ono jagnje Božje koje uzima grehe sveta. On je to jagnje na kome Jovan Krstitelj uputio reč na Jordanu, kad je on izašao na javno. Propoved je 30 godina bilo skriveno, njegovo delovanje, a onda njegova propoved. I sve to bilo, kao što sam rekao na početku, njegovo samo uniženje. Ali zaista vrhunac jeste njegovo predavanje Pontiju Pilatu, koji je prao ruke i rekao, ja nemam ništa u grehu ovoga pravednika, iako ga je žena upozoravala na osnovu sna, da ne čini ništa sa njime. Oni su se ipak opredelili za Varavu i predali su ga njemu. On je opet, vi znate, tu je pala pravda, ispit, čak i pravo rimsko je palo na ispitu u liku samoga Pontija Pilata, i on je ušao u simbol vere kao takav. I predali su ga, i on je od onog trenutka izdajstva u samome vrtu, gde se molio sa velikim suzama, sa znojem, govoreći da ga mimoiđe ova čaša, misleći po ljudski, ali nekako ja hoću, nekog kako ti. E onda kad je krenuo na Golgotu, na mesto gde će ga razapeti, onda su mu stavili i trnovenac i purpurnu haljinu, i onda je on posle šibanja išao ka Golgoti i tu su ga razapeli između dva razbojnika. Nekoliko reči koje su bile kao razgovor, najprej njegov vapaj na krstu, Bože moj, zašto si me ostavio, jeste u stvari vapaj u ime cele ljudske prirode za spasenje. A onda je onaj razbojnik sa desne strane rekao, pomeni me Gospode da dođeš u carstvo svoje, i ušao sa njime u raj, a ovaj drugi ga je proklinjao iako je bio grešan. To je levi, sa leve strane. Zato mi govorimo da nas Gospod pomene kod toga razbojnika, jer smo mi razbojnici. I onda su proboli kopljem rebra njegove i iziđe krv i voda. Krv, to je sveto pričešće. Voda jeste krštenje iz rebara njegovih. I zato kad pripremamo svetu službu, na prskomidi kad prinosimo darove, hleb i vino, tada sveštenik uzme jagnje Božije, znači agnec, i probode. Isto se sve to ponavlja u rečima episkopa i svešnika koji prinosi darove u spomen na njegovu žrtvu koja je bila krvna, a mi sad vršimo beskrvnu žrtvu. I sećajući se toga, sve što se nas radi zbilo, i krsta, i groba, i tridnevnog pogrebenja, i vaskrsenja, i vaznesenja u slavi, i njegovog drugog dolaska. Znači, ne sjećamo se samo onoga što je se zbilo. I u tom času, kada je majka Božija jaukala i plakala, i svi oni svedoci koji su bili, jer sami znate u evanđelju, to je potresno, kako se sve razlomilo, zagrmilo, zemlja je pomračila, sunce se pomračilo, grobovi se otvorili, i onda su oni shvatili Longin sopnik, znači onaj vojnik koji je bio ispod krsta, koji je probao rebra kopljen, on je shvatio, gle, ovo je sin
Boži. Dakle, i on kao vojnik ga ispovedio i narod uplašio se, poplašio se, razbegao se, a ostali su samo verni njegovim Nikodim, Josif iz Arimateje, i onda su ga skinuli sa krsta i položili u novi grob. Pomazali ga po onim drevnim jevrejskim običajima, i vi znate, oni su imali taj običaj da idu na grob, da ponovo ponesu ulje da bi ga pomazali. I tada je majka Božja plakala i njen plač je ušao u službeno predanje koje mi proiznosimo toga dana.
Jedna od nadahnutih misli o Hristovom stradanju i vaskrsenju je i ta da je Hristos na krstu pokazao da ovaj svijet nije posljednja realnost, nego samo put prema posljednjoj stvarnosti.
Jeste, jeste, to je put, put Bogočoveka, što bi rekao Aleksa Čantić. Mi svoj put znamo. Put de, o koji o, najbolje, kao što rekao ste, pesme i pesnici opevavaju, s tim što to ima jedan duhovni, slavoslovni smisao. Iako mi kažemo na veliku subotu da molčit sjakaja tvar, neka učuti sve što se čovjek zove. Jer onaj koji je tvorac, car slave, on subostvo vaše, ili on se odmara kroz ovu subotu, i ova je preblagoslovena subota. Zato mi, znate, na Veliki petak, to je jako važno doživjeti bogosluženje i ići u crkvu. Jedno je govoriti, a drugo je kad čovjek i čuje pesmu i vidi, i potrebno je čovjeku da istovremeno i gleda i sluša i da opipa živoga Boga. To apostoli kažu. Ono što smo mi doživjeli svojim očima, svojim, to mi svedočimo. Upravo to je svjedočanstvo crkve i treba da bude, da kažemo, naše lično svjedočanstvo koje svaki čovjek usvaja svojom verom, svojim poverenjem u Gospoda.
Najsvetiji znak i simbol vjere hrišćanske je krst, bez kojega je nezamisliva crkva Hristova. Sve liturgičke radnje, sve svete tajne, uopšte život jednog hrišćanina i zajednice vjernika, kao i crkve. Kako se pokazuje sva blagodat, moć i sila časnog krsta Hristovog?
Kad je Hristos razapet, na krstu je zagrlio ceo svet. I krst koji će, evo, tu smo u carskom gradu, u gradu cara Konstante koji se ovdje rodio, da će se nje, velika čast, on je sebe smatrao nedostojnim da učestvuje u tom događaju kao paganin i kao, ali ga majka Hrišćanka vaspitala, majka Jelena, i njegovoj majci je Bog dao tu, taj blagoslov da ona bude ona koja će otkriti taj krst. I kad su stavili mrtvace, vi znate da je taj krst vaskrsao tog mrtvaca, ova dva krsta nisu imali dejstvo. Od tog trenutka kad je krst podignut i stavljen na Golgotu, i to praznimo kao vozdiženje, krst će ući u dušu ljudsku, u tvorevinu. U ostalom, čovjek je krsno biće, on je u znaku krsta, i njegov je život sav u znaku krsta, hteo on to i ne hteo, to je u stvari blagoslov. Osenjuje se, znači, u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Tom snagom raspetoga na njemu, ali i to drvo postalo sveto. Vi znate da je naš Sveti Sava deo tog krsta doneo u žiču, i da je doneo to iz Jerusalima i svete zemlje zajedno sa desnicom Svetog Jovana i čudotvornim ikonama koje je dobio Svetom Trojeručicom. Onda je to vrlo važno bilo da se ugradi u temelje jedne episkopije, arhijepiskopije, i da se čuva na svetom mestu i ugrađuje se u trpezu Božiju. A časni krst, njemu je mesto u časnoj trpezi. I mi se njemu poklanjamo. Poslije će krst stavljati se na kupolu, na hram, ali će i crkva biti u znaku krsta. Znači, ona je u znaku krsta, i krstovi će se
postavljati kad budu krenuli misionari, apostoli kao Andrej Prvozvani slovenske zemlje i drugi apostoli koji su dolazili od ovih krajeva u početku hrišćanstva, prvih vekova, oni su dakle stavljali ne velike krstače, kao ovo što je običaj, to nije pravoslavni običaj, nego manje krstove, jer takve krstove vidite i na velikim gorama, na Svetoj Gori, na Patmosu i tako. I to je znak da mi pod tim silom toga krsta pobeđujemo. Zato je u ovoj godini kada proslavljamo cara Konstantina, to je najvažnije da istaknemo iz njegovog života, ali još važnije vezano za Golgotu i za časni krst, caru Konstantinu se javio krst na nebu. I on je to i video očima i u snu usnio kao vizija. No, to su dva zapisa, jedinstvenog zapisa. I to je za njega bilo otkrovenje i prekretnica u njegovom životu. Naravno, on je bio državnik, bio političar u to vreme. Morao da vodi računa o svemu, jer je vladao svima, ne samo hrišćanima koji su do tada bili dakle progonjeni zbog krsta kao njihov učitelj. Taj, da kažem, pogrdni, posrednjeni znak će biti znak sile i pobede. I tom snagom krsta on je u stvari pobedio svoga neprijatelja. Ali od tog trenutka nastala je, da kažemo, ta prekretnica u istoriji roda ljudskoga, celokupnog čovečanstva, da ono što su pagani imali, za čim su žudili, kao i Jevreji, istovremeno to nam je znak da mi očekujemo drugi dolazak i pojavu njegovog časnog krsta koji će se pojaviti na kraju sveta i veka. Ali ne ovako smireno, kao sluga, već kao car slave, i onda će svi narodi zaplakati i zaridati kajući se jer nisu ga prepoznali ili nisu verovali u njega i mnogi nisu živeli po onome što je on ostavio crkvi svoje. Drugim rečima, put crkve, put krsta, stradanja i njegovog vaskrsenja, to govori o, s jedne strane, o nesavršenosti hrišćana, savršenstvu hrišćanstva, i govori o sili časnog krsta koji će naši preci prihvatiti od cara Konstantina, pogotovo Simeon Mirotočivi, za koga je i ovdje vezano u Nišu mesto gdje je sačekao Fidrihu Barbarosu. I on, kao vi znate, kad je bio zarobljen od strane Vizantinaca i bio sluga u tom stanju, on kao plemića i kao plemenitog čovjeka krije se njegova ogromna snaga gdje će se on povratiti. I upravo što je verovao u ono što je verovao car Konstantin, izabraće, to će biti njegov izbor. I to je naš izbor Svetosavskog i Kosovskog zaveta. Možda sam opširno ovo pojasnio, ali sam htio da vam i slušalce i gledalce pojasnim koliko je to veza tog biblijskog zaveta, osjećaja za krst, kako u Starom zavetu sam prorok Mojsej je digao kao znak krsta zmiju od medi u pustinji i udario tim štapom stenu i stene potekla voda, i to je simbol u stvari žive vode, životvorne vode Hrista kao izvora života.
Hristove su riječi, kako prenosi Sveto Evanđelje po Mateju: ako ko hoće da pođe za mnom, neka se odrekne sebe i uzme krst svoj i za mnom ide. Šta bi ova bezvremenska spasiteljeva misao i uputa trebalo da pobudi i probudi kod hrišćana savremenog doba, kojih danas ima oko 2 milijarde?
Znate kako, ovo što sam rekao malo pre, čovjek je krstonosno biće i već je pod blagoslovom Božjim time što podnosi žrtvu, ali nema života bez žrtve, to je krst. Nema braka bez krsta. Nema jedne porodice bez krsta. A to podrazumeva vertikalu i horizontalu. Vezu sa Bogom i vezu sa bližnjima. Ja ne mogu nekoga voliti ako ne volim Boga. Ali ako ne volim bližnjega, onda ne volim ni Boga. A uzeti svoj krst, to znači ono što nam je Bog dao prilikom rođenja, svakome odredio veličinu krsta kroz darove. A čovjek je biće, ako je pogotovo darovito, vi znate, stvaraoci, umetnici, muzičari, književnici, pesnici, imaju svoj krst i svoje raspeće, čovjek ima i u biću svome, da kažemo to. E sad, vrlo je bitno osmisliti i kad nas nađu nezgode, nužde, teskove, pogotovo ako strada na pravdi Boga, ako je Bog nam popustio, kao što postoji blaženstvima, blaženi su oni, ako vas usprogone i reknu ružne reči na vas, znači vi ste na putu. Ali nigde nije rekao blaženi, sablaženi, jer će ući u Carstvo nebesko. Dakle, ne postoji tako blaženstvo. Nego postoji blaženstvo siromaštva, milostivosti, plača, neosuđivanja, mirotvorstva i te radosti koja se daje kroz, da kažemo, stradanje. To znači uzeti krst i u datom situaciju, to nije spekulacija i nije sad fantaziranje. Nego zaista kad se nađemo u određenom trenutku kad bivamo ostavljeni, da kažemo, i od Boga i od ljudi, čovjek ostane i misli da je ostavljen, a nije ostavljen od Boga, od ljudi, od čovjeka može biti ostavljen, čak i od sebe. Pazite, od sebe, sebe čovjek ostavi. Jer je problem u tome što čovjek sebe ne voli. Ne voli onoga u sebi, čovjeka po Bogu, po liku njegovome, nego grdi na njega. To, pogotovo su samoubice i maloverni ljudi koji su u očaju i koji dižu ruku na sebe. Ja ne mogu da izdržim sudbu ovu, jer neće ljudi da stvaraju, a zaboravljaju kako je Bog krenuo na stradanje, a Otac ga nije ostavio, iako je on njemu zavapio, nego je on trebao umjesto nas da se izbori. E sad, on nam je dao tu pobedu nad smrću, jer je smrću smrt uništio i dao nam krst kao put i način. Nije nam obećao ovdje uživanje na zemlji. Rekao nam je da je uzak put, težak, a oni koji hoće širokim da putem idu, oni idu u propast. E, u svakodnevnom životu to je mnogo jako bitno da ljudi shvate da potraže silu i pomoć od časnog krsta, od njega, i što je najvažnije da prihvate život i sebe onaki kakvi su i ljude oko sebe onakvi kakvi su, kakvi je Bog dao. A ne da krojimo ljude po sebi, po svojoj meri. Nego da volimo i prepoznamo da svaki čovjek ima nešto što mi je Bog u krsnom naznačenju dao. To je vezano za krštenje, recimo. Znači, sebi kad mu da ime, Jovan, Pavel i Petar, on mu, ili neko slovensko ime, onda mu on naznači taj put i kaže, e, sad ćeš ti biti u znaku toga svetitelja. I onda taj hrišćanin mora da zna koji taj bio svetac, čijom ime mu zvoreci.
Istinitost vjere hrišćanske, vjere pravoslavne, posebno se dokazuje na Veliku subotu, kada se u crkvi Svetog groba Gospodnjeg u Jerusalimu javlja blagodatni nestvoreni oganj. Ovim fenomenom bavili su se i ruski naučnici. Koliko je moguće i koliko je dano čovjeku da razumom i naučnim metodama objasni ono što se dešava na planu iracionalnog i da prodre u Božje djelo?
Znate kako, od nevernog tome, nevernih toma će biti, bilo i bit će i do kraja sveta i veka. Blago onom koji verova, što kažu, ko nije prošao kroz neverovanje do verovanja, ko je sumnjalica. Takvih je bilo, recimo, racionalista i prosvetitelja, pogotovo u 18. 19. veku i u raznih oblicima ima i danas. Vi znate da je Torinska ploštanica bila ispitivana od strane naučnika i da su oni čak i naučnim metodama došli do saznanja da je u nju uvijen bio Gospod Isus Hristos. Kao što su mnoge reči, mnoga čudesa, priče iz Evanđelja i Svetog pisma potvrđene čak i naučnim metodama. Iako je vrlo dobro znamo da apostoli nisu pisali Sveto pismo da bi dokazivali veru, nego kao jedno svjedočanstvo, biblijsko svjedočanstvo života koji su živjeli. Uostalom, zar bi ti ljudi bili spremni stradati i do kraja ići tim putem da im Gospod nije dao tu snagu, tu veru koju su oni imali u raspetoga i vaskrsloga? A što se tiče tih pristupa, i danas arheolozi, istoričari i razni naučnici
idu, špataju po svetoj zemlji, Palestini, traže, sumnjaju, kritički se odnose, cepkaju to, ne sagledavaju celinu, često puta fragmente, delove priče, prikazuju, vi imate na History kanalu, na National Geographic, takve necelovite priče, isparčanost jedna, vi znate, a to je seckanje čoveka, vidite, danas nećemo da gledamo čoveka svecelosno, a Gospod došao je da ga ujedini, da ga objedini, da sjedini sve u njemu. Sve što je grehom bilo razbijeno i telo vuče na svoju stranu, duša na svoju stranu, duh na svoju stranu, um, volja, osjećanje, to je sve Gospod sabrao jedinstveno u jednom čoveku i čovjek je pozvan da bude iznad te prirode, ne samo jednim delom, ne samo duša i ne samo telo, kao što je naš sveti otac Pavle srpski, nego čovečanski i ljudski svecelosno. Tako da je to cepkanje istine i svega, ali dobro, i oni potvrđuju, i to potvrđuje nauka, da zaista arheologija i druge nauke o Božijem prisustvu, o njegovim čudesima, o istinitosti onoga što su apostoli zapisali, i dan danas se čuva Torinska plaštanica, ali sve ostalo razne, da kažemo, priče koje idu u neku maštu nisu primerene, a njih ima puno u filmskom svetu, umetnosti.
Svjetlost Hristovog vaskrsenja već 21 vijek obasjava ljude koji neprestano tragaju za smislom života i postojanja, a duše žedne vode Boga živoga u stalnoj su potrazi za tim božanskim izvorom, izvorom spasenja. Veliki teolog i duhovnik Srpske pravoslavne crkve, prepodobni Ava Justin Ćelijski, kazao je: evanđelje spasenja sastoji se u tome sve gorčine života silom Hristovom pretvoriti u blagovijesti, sve muke u radosti. Kada pročitamo ovu bogočovečansku misao, čini nam se da je taj način u traganju za spasenjem jednostavan. Da li je to baš tako?
Pa znate kako, bogotražiteljstvo je najveći kvalitet koji ljudsko biće ima, jer čovjek može i da ostvari, da kažemo, kroz neke darove i karijeristički da dođe do nekih titula i do nekih saznanja, ali ono što je najdublje i najvažnije u čovjeku jeste upravo to bogotražiteljstvo, da preko prirode, preko samopoznanja, čovjekopoznanja, kosmopoznanja, bogopoznanja, dođe do saznanja. To je ipak mukotrpan put, trnovit, golgotski, pa i mironosice, i vrlo rano oni koji su hitali na grob, razna javljanja. Vi znate, ima ono 11 evanđelja vaskršnji koji se čitaju svake nedelje ujutru, rano na jutrenju, i apostoli su isto tako se preznajavali, nije im bilo lako, kako je bilo mironosicama. Znači, svi su oni preživljavali u sebi tu dramu i sreli su na tom putu, recimo put za Maus, Gospod je govorio apostolima, nisu ga prepoznali da je on sa njima bio. Tek kad su došli za trpezu, kad je prelomio hleb, njima su se otvorile oči da ga poznaju, a on nestade, postade nevidljiv za njih. Dakle, to je put svakoga čoveka, i on je vrlo interesantan. Mislim da ne treba dobivati na tacni stvari i gotova rešenja. Mislim da je čoveku Bog dao upravo taj dar bogotražiteljstva, traganja, i što je najvažnije, ne iz knjige čitajući, i ne da neko da tako slepo čovek to prihvati. Potrebno je, nek se bori, pa i nek sumnja, i nek postavlja pitanja, zar se Jakov nije borio, zar se nije rvao sa Bogom u sebi. I to je najinteresantniji put. Taj put se ne završava ovde, on tvog traganja i neprekidno dinamično udubljivanja će se nastaviti u Carstvo nebesko, jer Carstvo nebesko nije statika, nije nešto kako to druge religije shvataju, nego je to živi odnos sa Bogom i sa bližnjima. Osaznavanje raspetoga i vaskrsloga jeste ono što sam rekao na početku, liturgija, liturgijski život. I to što je klicao otac Justin u ovom, da kažemo, gorkom i grkom svetu, u vodenici smrti, kako je on govorio, ipak je Gospod njega volio, i on je Gospoda volio upravo što je tako bio dinamičan proročki tip. Ima je vrlo nezgodnu prirodu, vatrenu prirodu, kao prorok Ilija. I došao je do tog saznanja da jedino on, Hristos, šansa i jedini izlaz. A to pogotovo se događa sa velikim ljudima, sa genijima, sa umetnicima, sa ljudima darovitim, koji imaju veliku težinu da nose znanje. Nije lako nositi velike darove, pogotovo ako čovjek ima mnogo darova. I u svemu tome da ostane normalan i čovjek, i da samo vidi u Gospodu snagu i silu. I čovjek često puta, vi znate kako je car Konstantin i drugi pagani, ako te proglasi neko božanstvo kao čovjeka. Nije to lako bilo. Taj preokret da samo to pripada Bogu živome, a ne čovjeku stvorenom, pa bio on i rimski car.
Hristovo vaskrsenje je čudo nad čudima i sila nad silom. To je jedinstven događaj koji se nije ni prije ni poslije Hrista zbio. Za vrijeme svoga ovozemaljskog hoda Gospod Isus Hristos vaskrsao je nekoliko ljudi, ljudskih tijela, među njima i Lazara koji je 4 dana ležao u grobnici. Ali Hristos je vaskrsao i bezbroj ljudskih duša. Vaskrsenje tijela i duše ne idu jedno bez drugoga.
Da. To je velika istina, jer obično ljudi zamišljaju vaskrsenje, pa rekao bih ovako, besmrtni život ili večni život, kao duševnost, kao samo duhovnost. Međutim, nije ceo čovjek ako nije iz tela i duše. I jako je važno da je Hristos vaskrsao telom, da ga je Bog vaskrsao i da je u ovom učestvovala Sveta Trojica, Otac i Duh Sveti, da nije on ostavljen usamljen. Vaskrsavanje recimo Lazara i drugih čuda koje on činio, s jedne strane to je bilo prosto utvrđivanje apostola pred njegovo stradanje. Vi znate da se on preobrazio na gori pre nego što će ići na stradanje, a to govori da svetlost Božja ne može se održati bez stradanja, znači prolazi kroz stradanje. To je jedna, da kažemo, uteha i blagoslov s jedne strane, a s druge strane ovo govori o opštem, sveopštem vaskrsenju. A treba je Hristos da vaskrsne, da bi Lazar ponovo umro ljudski, a da bi bio njegov propovednik i svedok. I to je vrlo važno, jer nam govori apostol Pavle u svojoj poslanici Korinćanima u 15. glavi o sveopštem, da kažemo, vaskrsenju, da ova tela koja će se preobraziti, biti novi svet, nova preobražena tvar, je nešto što počinje ovdje i sada u svetoj liturgiji. Jer mi u liturgiji dobijamo lek besmrtnosti.
Godina 2013. u znaku je velikog jubileja, 1700 godina Milanskog edikta, dokumenta kojim je definitivno promijenjen položaj hrišćana i stvoreni pravni uslovi za slobodno širenje vjere hrišćanske. Poslije viđenja znaka, poznato kao hrizmon, i natpisa "Ovim pobjeđuj", i potom izvojevane pobjede kod Milvijskog mosta 28. oktobra 312. godine, car Konstantin izdao je Milanski edikt. U centru pažnje je Niš, Konstantinov rodni grad. Zašto se do sada o Milanskom ediktu nedovoljno govorilo?
Pa ne znam, možda i zbog situaciju u kojoj se hrišćani savremeni nalaze, treba konstatovati da kad govorimo o ovom dokumentu, on je izazov i za savremene pravnike i za države koje čak podvode po znak pitanja i tu elementarnu slobodu ravnopravnosti, kad gledamo na svetskom nivou, naravno ne kod nas. A isto tako možemo
posvjedočiti da danas milioni hrišćana stradaju. Vi znate da u Siriji, tamo da je apostol Pavle dobio otkrovenje, da je od Savla postao Pavle, proliva se krv hrišćana. U Egiptu također, na Kosovu i Metohiji kod nas i svuda po svetu, što znači da gonjenje hrišćana nije prestalo, iako je bilo žestoko i veliko gonjenje hrišćana prvih vekova do cara Konstantina. Tako da, nažalost, ni Nišlije, ni mnogi ljudi nisu znali ili ne znaju da je car Konstantin rođen ovdje u Nišu. I to je bio, da kažem, povod da je moj prethodnik želeo pre svega da ukaže to državi, jer to je prvenstveno državni dokument i država ga treba da proslavlja. Što se tiče hrišćanstva, ono tada nije bilo proglašeno za državnu religiju, nego izjednačeno. To ne znači da danas treba da se vratimo na paganizam i da tu takozvanu toleranciju proslavljamo u tom duhu. Ne mogući se vratiti sad u prošlosti, iako se povampiruju ti duhovi, iako mnogi obnavljaju paganizam, pa rekao bih da se nadahnjuju možda kad odu u Egipat ili... Nažalost, ima i načina da ne umeju napravi način da proslave ono što je car Konstantin, baš što se tiče edikta, otkrio. Ali dobro, sve u svemu, dobro je govoriti i o toleranciji, jer i za to nismo sazreli. Čak mislim da zna da bude vrlo nezgodna i savremena demokratija, da se pretvori u demokratiju i da u najveću zloupotrebu ljudskih prava. Pa mislim, čak i oni zagovornici tih prava ne priznaju pravo hrišćanima da stave krst, ili ne priznaju Boga kao životvornu trojicu, ili ne priznaju Boga kao Hrista. Čak ne znam da ga priznaju kao monoteistički jednobožanstvo. Ako je to sve tako, onda je velika aktuelnost toga edikta i nije čudo što su ove godine prethodili, da kažemo, prethodile pripreme, pa da kažemo i simpozioni, konferencije, jedna je ovdje održana, jedna u Novom Sadu. Sigurno kad govorimo o Milanskom ediktu, da imamo u vidu Milano kao grad, Mediolan tada. Za mene je važnije da pomenem, evo kad već govorimo o Vaskrsenju, da je Sveti Atanasije Veliki u Nišu boravio 343. godine o Vaskrsu i bio nekoliko mjeseci. On je veliki svetitelj, vrlo značajan, jer je govorio o ovoj tajni Hrista, raspetoga i vaskrsloga, o ovoploćenome Bogu. To je jako važan istorijski podatak, a vezan opet za hrišćanstvo. Ali sigurno da treba promišljati, već sam pomenuo da je majka Jelena imala veliku ulogu, najveću ulogu što se tiče car Konstantina, je bio skriveni hrišćanin i on je bio čovjek, bio je veoma iskren, to što fali današnjem čovjeku. Bio je sigurno grešan, mi njega priznajemo kao svetitelja na osnovu njegovog otkrovenja da kažemo plodova tog njegovog opredeljenja, pogotovo prilikom krštenja 337. godine, kad će on primiti posle bolesti, posle stradanja. A tada, valja i to reći, je bio običaj da se ne deca i mladi krštaju, nego stariji. I bilo je potrebna ova katehizacija da se prođe, pogotovo u vreme časnog posta, i obično su se novokršteni krštavali na Veliku subotu. I oni su doživljavali krštenje kao novu pasku, kao vaskrs sebe, svoga bića, i krštenje i miropomazanje se doživljavalo kao događaj cele crkve, ne individualni čin ili neka treba neke porodice, nego svecelosni čin te zajednice. Ljudi su se radovali što su dobili novoga člana i njegovo krštavanje, kao i cara Konstantina u ostalom, koje je bilo svo u muci i nevolji, znači trajalo je, ta je priprema bila čudesna, ali on bio vjerojatno jak i čvrst karakter, ozbiljan državnik, i nije to bilo lako kod sebe salomiti, i drugo taj paganski duh koji je vladao, naravno. I sad i jedni idu u jednu krajnost, drugi u drugu krajnost, treba tu naći jednu meru kad je u pitanju proslava. Po ovom svom mišljenju ne treba trošiti pare ogromne samo na neku ceremoniju ili na neki cirkus, nego bi trebalo ozbiljno otkriti ovo što ste vi postavili pitanje. Šta je to, da kažemo, značajno? I to je nemoguće u ovakvoj emisiji sve izreći. Mnogo je predivnih reči, slova izgovoreno na temu Milanskog edikta. Biće poslanice dve naše crkve, na car Konstantina 3. juna. Ovdje će biti arhijerejski sabor, sveta arhijerejska liturgija. Taj tekst će biti objavljen i bit će centralna proslava u jesen, na jesen. Ali sigurno da je proslava već počela u Milanu, vi ste to čuli medijski, da je proslava u samome Konstantinopolju, koji je dobio naziv po njegovom imenu, jer je on carstvo, ovaj, centar carstva glavnog grada preneo iz Rima na Bosvor. I to je spoj Azije i Evrope. Grada koji u sebi sublimira i sintezira sve moguće kulture, kako one drevne, rimske, grčku, tako i tu je ugrađeno, kažemo, sve ono bliskoga istoka, judeohrišćanskog, mediteranskog, same judejske religije, ali judeohrišćanske, hrišćanske u centru, a poslije će sigurno dalje islam imati veliku ulogu. I do dana današnjega svi, da kažemo, ti tokovi u kulturi su ugrađeni. Ali kad govorimo o caru Konstantinu, onda govorimo o Konstantinovom nasljeđu. I to je ono, da skratim, to je ono što je on prvi hrišćanski car, ali kao zaloga i kao jedna ogromna prekretnica u istoriji roda ljudskog nastala sa njegovom ličnošću. Dakle, nije početak odredio njegovu sudbu, nego kraj. I kaže, gledaj čovjeka na kraju kako umire i kakav mu je kraj, pa tek onda govori o čovjeku. Zato o čovjeku ne treba žuriti, niti govoriti brzo.
Kada bi se ovoga trenutka ponovo postavilo pitanje vjerske slobode i ravnopravnosti, ako govorimo o pravoslavnim hrišćanima, do kakvih bismo saznanja došli?
Pa znate kako, to je jedno pitanje koje se uvijek postavlja naših sloboda. Koliko smo mi istinski slobodni? Ja bi tu slobodu postavio ne protiv, nego za nekoga, nego da se borimo, afirmiramo, ne boreći se protiv drugoga, jer obično često puta ugrožavamo slobodu drugoga, a mi stvaramo neslobodu. Pitanje slobode je pitanje unutarnjeg našeg života, a to znači greha. Čovjek je istinski slobodan ako se oslobodi od greha. Ali sigurno da taj moralni zakon i to što je Gospod dao, iako je rekao caru carevo, Bogu Božije, da to uđe u zakon ne kao samo ravnopravne veroispovesti, nego da zaista smo mi često puta ugroženi, bar pravoslavni, takvim jednim nasiljem i jednoumljem koje je bilo, koje je vladalo dosta dugo i uništilo, da kažemo, suštinski unutra i poništavalo veru i poverenje, a onda je naglo puštena takozvano verska sloboda i onda je nagrnulo mnogo toga u crkvu. I što ne treba i što treba, oprostite što tako kažem, ali nisu ljudi prošli taj pravi put hristijanizacije i upoznavanja sa verom, nego su krenuli sa kraja samoga obrednoga, samoga običajnoga, tradicionalnog, valja se. Jedan put doći godišnje ili dva put za Božić ili za Vaskršnju crkvu, izneti, ne znam, vaskršnja jaja, pozdraviti se, a ne ulazimo u suštinu šta je stvorilo taj običaj. U tom smislu, mislim da nije dat okvir, niti može se čak govoriti i o ugroženosti verskih prava, jer ne mediji, čast izuzecima, i svi sadržaji, iako je Veronika vraćena, pogotovo to je zato što je, možemo u Republici Srpskoj govoriti kao krštenoj državi, ali ja mislim da ovdje se radi o nedovoljno hristijanizovanoj. Pred nama je ogroman posao i ogroman rad, da mi ne možemo se samo izgovarati problemom države ili zakona. Znači, ipak je problem u samima hrišćanima. Mislim, prvenstveno. I što je najvažnije, to ne treba da radi mantije, jer crkva nije samo pop kao institucija ili kaluđer ili vladika. Ne, ne. Crkva je narod. Crkva je mnogo dublja. To je biće celoga naroda. To je sabor neba i zemlje. to je sabor i sa upokojenima. Jer kad je u pitanju vaskresenje, mi kažemo za nekoga da se upokojio. Ne kažemo da je umro, nego da se upokojio. To znači da je zaspao snom privremeno, jer za nas smrt može biti opasnija ako je duhovna smrt, ne telesna. Kad se čovjek udalje od čovečnosti, od Boga, on je već umro. Tako da su ovdje vrednosti druge i kriterijumi su nastali, pogotovo Milanskim ediktom, poslije će naravno doći njega Teodosijeve veliki, pa će proglasiti hrišćanstvo državnom religijom. Pa će doći jedan takav veliki, koji se isto rodio sa našeg prostora, car Justinijan, koji će sagraditi Aja Sofiju, najlepše delo, hramovna sinteza umetnosti, nešto vrhunsko, upravo uz pomoć te premudrosti Božje. Tako da mi dajemo, da kažemo, slobodne, hrišćanin treba da slobodno se ponašaju u slobodnoj državi, ali isto tako imaju pravo i pagani i drugi da veruju kako god hoće, jeli? I tu treba imati trpeljivosti, ajde da kažemo i tolerancije prema svima. I u tome mnogo treba da se radi i da se sazre, mislim i na državu i na ljude koji vode ovaj narod, na sve ljude u svim sferama života.
Crkva uči da je najveće neprijatelje ljudskog roda smrt, grijeh i đavola. Hristos pobjedio svojim krstom i vaskrsenjem. Po pitanju vjere, oduvijek su se ljudi dijelili na vjerujuće i nevjerujuće, kao i na one koji su neodlučni. Zašto ni ljudi u 21. vijeku ne mogu ostati ravnodušni pred čudom nad čudima, vaskrsenjem Hrista Gospoda?
Pa znate kako, isti je čovjek i pred 2000 godina i sada, u 21. vijeku. Isti je čovjek sa istim problemima, kad čitate spise, kad vidite dileme, skepsu, postavljanja pitanja, smisla života, početka života, gdje je kraj, da li se sve ovo završilo na zemlji. Da li čovjek veruje u večne vrednosti, ako se ovdje sve završi u dolini plača, da je greh, đavo i smrt imaju konačnu reč. Ja se neću da pomirim sa time. Ima ljudi kažu, ima oni koji kažu uzmi sve što ti život pruža i idu u smrt. Pa grabi dok si živi mrtvac, odnosno grabiš stvari i postaješ stvar među stvarima. A nas Gospod je stvorio za besmrtnost, za večni život. Ja nisam tim da se pomirim. Da onaj koji me rodio, da ja neću sa njime večno živjeti u Hristu. I da se neću kao čovjek, kao ličnost, pretopiti u drugu ličnost. Niti reinkarnacija, niti neke metamorfoze i neke promjene iz tela u telo, iz životinje u biljku, iz biljke. Čovjek je biće stvoreno po Bogu, po liku njegovome. I on je dublji od svoje prirode, i od duše i od tela. Ovo smo istakli, pogotovo vaskrsenjem, on je pozvan na odnos i na zajednicu, u slobodi i ljubavi. Da uspostavi, i u onoj meri koliko je sa bližnjima i sa Bogom, on je ličnost. Nije ličnost individua, nego ličnost je u ti. Ja kao episkop ne postojim bez vas, bez mi, bez naroda. Čak i bez onih koji u mome gradu i ne veruju i ne dolaze u crkvu. Ja sam episkop i otac i sedim na katedri koja je najstarija na Balkanu i treba da ih grlim i da ih volim kao što voli Gospod sve. Jer Gospod je na krstu zagrlio sve. On nije zagrlio samo, da kažemo, verujuće. Nego da postavimo pitanje da smo mi čovečni. I da još važnije pitanje postavimo. Koliko smo mi hrišćani na visini zadatka. Car Konstantin je bio veliki čovjek i znate kad su njega dolazili mu pa se tužakali hrišćani, čak i sveštena lica, on je rekao, što ti ne pokriješ greh brata svoga, iako je bio paganin, pazite, imao je u sebi ljudskosti, a hrišćani sami sebi mogu biti neprijatelji jedni drugima. Zar nisu bivali krstaški ratovi? Zar nije bilo tog pljačkanja i prolaska kroz naše krajeve? Zašto su se razišli istok i zapad? Vi znate da su vojske, kad su išli kao da oslobode grob Gospodnje, prolazili kroz naše krajeve, ovdje kroz Niš. Ostavili su vrlo, vrlo loša sećanja i to su sve kao činili u ime Hrista. A oni u stvari opljačkali i poneli sve na zapad. I stvorili novu, da kažem, liberkapitalizam. U toj krizi, o tom govori, da kažemo, i filosof Berđavi, govori jedan Tihon koji je scenarista ili gibelj imperije, kako je Vizantija propala. Jer car Konstantin je prvi hrišćanski car i 1000-godišnje to trajalo carstvo. I mi smo nasljednici u smislu Vizantijskog komvelta, jer slovenske zemlje, znači u okruženju, su primile sa istoka pravoslavlje i hrišćanstvo. Postali smo zaista crkva, vaseljenska crkva. A ovdje crkva postala i pre Nemanjića. Duboki su koreni. I to su veliki slojevi velikih vrednosti koje mi ne možemo da isključimo. Vrednosti tekovine kulture i civilizacije svetske je nešto što nije ni hrišćanstvo odbilo. Vi znate, logos, spermatikos, logos kod Grka, pravo od Rimljana, sve je to bilo objedinjeno i kao jedna vrednost stvorena u Romejskom carstvu i ostavljeno nama u nasljeđe. I evo, traje i do dan danas. Mnogi su htjeli da unište religiju, da kažu to je opijum za narod. Međutim, čovjek je homo religiosus. I on žedni, i on je bogotražiteljsko biće i želi besmrtnost i večni život.
Vaša dosadašnja služba Preosvećeni vladiko prebogata je kada su u pitanju susreti sa ljudima različitih životnih priča. U dane posta i pred velike hrišćanske praznike u prvi plan se nekako i sama nametne tema unutrašnjeg obraćenja i duhovnog rasta. Kako je ne mali broj u hrišćanskoj istoriji?
Znate kako, ona priča kad je Antonije Blum, kad mu je palo evanđelje i kad je pročitao onu reč iz evanđelja, to mi ostaje neka slika tog lika misionara 20. vijeka koji živio u Londonu, bio je lekar. Posle Antonije Blum postao mitropolit Ruske crkve zagranične u Londonu i izgovorio najlepše besede, najlepša dela. Znači, nije završio teologiju, nego je završio medicinu, ali doživio to čudo. Takvo čudo koje on zapisao, mnogi doživljavaju kao zrak, kao zračak, kao oganj koji zapali vatru. Taj oganj vere zapalio se na dan pedesetnici, to treba da kažem. Ni apostolovo nije bilo jasno, ni stradanje, ni čak vaskrsenje, ni njegovo javljanje. Dakle, bilo je potrebno da dođe Duh Sveti da zagreje njihovo srce, to je na dan pedesetnice, i taj oganj se razgoreo, razbuktao i dao plodove. To je taj oganj koji silazi s neba na Veliku subotu kao nestvoreno svetlo. Znači, to tim plamenom sveća vi možete da lice dodirnete, a da se ne oprlji. To je znak nestvorene svetlosti koja se daje verujućim ljudima, ali samo pravoslavnima. I to Bog i posle 20 vekova govori gdje je pravoslavlje, gdje je istinski život. To ne isključuje, niti smo mi fundamentalisti, niti ljudi netolerantni, mi ćemo da poštujemo i druga uverenja i druge religije i s njima da živimo, ali ovo govori da svaki čovjek ima neku svoju metanoju, svoje preumljenje i svoj neki preokret. Mnogo, to su neispisane priče. Svaki od ovih slušalaca i gledalaca, svaki će negdje u svom životu neki tračak i neki zrak nade ili nečega što ga je preko nekog čovjeka i preko sna ili preko prirode i preko nekog događaja, doživljaja života, dotaklo. E, da li je on to sačuvao? Da li je on umeo to da poveže sa Svetim pismom, sa daljim osaznavanjem vere? To je pitanje lično individualnog nekoga, da kažemo, procesa, kao što to psiholozi, psihijatri govore. Tako da se može danas govoriti o živoj veri, o veri omladine, velikog broja ljudi, bez obzira čak i da greše ili sveštenici ili vladike ili pojedinci u crkvi, ljudi veruju u Duha Svetoga, veruju u živoga Gospoda, idu ne radi njih, nego radi sebe. Sigurno ima zbunjivanja, ali nema izgovora, i to je borba, stalna borba, da nekad i najveći sveti su znali da padnu, ali znali su da se pokaju, da đavo napadne čovjeka i da on napada čovjeka. I zato treba ljudima pomoći. I zato je velika odgovornost medija.
brzo se sazna velika istina, ali brzo se proširi sablazan, neki skandal i onda ogromno pomračenje. Mislim da je to danas veliko iskušenje, veliki izazov. Mironošiće, vi znate žene, one su pričljive žene, kao žene, Bog im dao dan, ali one su pronale vaskrsenje Hristova i radost i tajno vaskrsenja. Jesu umele to da kažu i da jaje ponesu Tiberiju i da kažu Hristos je vaskrsao i to je dar, ali s druge strane može to da se zloupotrebi i može da ode u drugu krajnost.
Vaskrsenje je spasenje za ljudski rod. Kako se čovjek današnjeg vremena može spasiti? Koji su to putevi i načini spasenja? Da li se pojedinac spasava sam ili u zajednici sa svojim bližnjima?
Da, lepo pitanje. Kaže, čovjek sam pada, ali nikako ne ustaje sam. Vi znate to. Sagrešenje ljudsko je uvek individualni čin. Ne može nikada reći neko, kriv mi je đavo ili mi je kriva žena, kao što je Adam rekao, ili mi je kriv bližnji, ili mi je kriva država, ili mi je kriva televizija, ili mi je kriv ovaj ili onaj. Ne. Sam čovjek je kriv za sebe, ali se nikako ne može sam podići. I kad mi pitate o spasenju, ja danas gledam ove ljude kako žive. Pogotovo u gradu. Pogotovo pod ovakvim pritiskom svega negativnoga i borbenoga protiv duha Božijega i protiv crkve i hrišćanstva, verujte mi da nije to lako. Ima jedna stvar koju sam primijetio kod ljudi koji ne dolaze u crkvu, nego ih sretnem na putu i posmatram. Mnogo imaju kvaliteta skrivenih, neotkrivenih u sebi svetova, ali noseći svoj krst i živeći pod ovakvim pritiskom, šta sve nas nije snašlo? Pogotovo stradalnu Republiku Srpsku, gdje su svi u Bosni i Hercegovini stradali, u drugim zemljama i na našem prostoru, evo još krvari Kosovo i Metohija. Moram priznati, ja se čudim narodu i snazi i sili da on može da izdrži i bombardovanja i sankcije i pritiske i okupaciju. Pa Bože drage, da kažem, pa sigurno će nas to spasti samo da izdržimo. Mislim, spasenje nije stvar samo neka spoljašna, nego to su snage i sile koje čovjek ima unutra u sebi, koje je Bog dao te moći, tu energiju, jer čovjek zaista ima ogromnu energiju. Da mislim da ima takve kapacitete da često puta nije ni svestan. Mislim da to i nauka potvrđuje, koliko u mozgu ima potencijala kad bi ga mi koristili, a da ne govorim o celom čovjekovom biću, jer čovjek nije samo to, nego i duša i telo, on ima i srce. I ako čovjek ovo sve izdrži, on samim ti će i vaskrsnuti. E to je onaj krst koji samo treba osmisliti. Ako nam se to dogodilo, nemojmo prepustiti tu šansu, nego malo se saberimo, budimo razboriti, spustimo loptu na nogu, na zemlju i malo se prizemnimo kao ljudi. Jer nam treba, pazite, ne samo da budemo, što kažu, vatreni, da držimo sablju u rukama, nego nam treba da imamo i ovu drugu stranu, da budemo mirotvorci, razboriti, da umemo u određenim životnim trenucima upotrebiti ono što nam je Bog dao. A dao nam je mnogo. Pa s tim ličimo na Boga. Mi smo besmrtna bića. Mi smo bića koje smo stvorni za večni život. To je, znate koja je to snaga i energija? I sad tog čovjeka da vi spustite na nivo životinje, da on je od majmuna. Ne znam. To me jako čudi. Nešto sam ja vladika i hrišćan, govorim kao čovjek, ovo nezavisno od činova, od svega, posla postavljanja pitanje, kao neko razumno pitanje, ipak je čovjek stvoren za večni život.
Vaše preosveštenstvo, hvala vam za ovaj razgovor o Vaskrsu 2013. godine za televiziju Republike Srpske i Hristos Vaskrse.
Vaistinu Vaskrse, Hristos Vaskrse svima, da kažemo, slušaocima, svima ljudima dobre volje i onima koji su ranije slavili onim hrišćanima i oni koji veruju u njega kao proroka, ima i samo koji veruju u njega kao proroka, misli na one monoteističke religije i na one ljude koji tako veruju, kao i svima ljudima želim da pravda, istina vaskrsne, da izdržimo u svom hođenju na zemlji i da prepoznamo jedni druge kao večnu sabraću i da očekujemo i da čekamo vaskresenje sveopšte
i večni život. Hvala i vama.
Uvaženi slušalci, bio je to razgovor koji su sa njegovim preosveštenstvom, episkopom Niškim gospodinom Jovanom, radile kolege sa Radio Televizije Republike Srpske u okviru njihove emisije Intervju. Ostanite na talasima Radija Svetigore.